Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav evo i prijedloga šta da poslušate u narednih pola sata. Kako je socijalna pomoć na Kosovu zapravo socijalna bijeda, čiji se iznos 11 godina nije promijenio i pored enormnog rasta inflacije proteklih godina.
Osmočlana porodica Ljahmuje iz Prištine zavisi od socijalne pomoći, a koja je, kaže, nedovoljna za osnovne potrepštine. Sa 70 eura za osmočlanu porodicu život je veoma težak. Više sam u bolnici nego što sam kod kuće.
Poslušajte kako su radiooperateri bila prva pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini. Radio amater Enver Selimović.
Što smo se mi recimo brže organizovali, mi nemamo državni aparat koji je dosta lijen i spor i pravi planove na papiru. Mi nemamo papira, nemamo ništa, mi imamo žice i to sve strpamo u auto i odijemo na lokaciju i odradimo.
Hrvatski sindikati započeli kampanju prikupljanja potpisa za referendum protiv prebacivanja 26.000 čistačica i pomoćnog osoblja iz javne uprave u privatni sektor. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.
Nećemo dopustiti da vlada nešto što je kvalitetno i što je relativno jeftino postane u ovoj zemlji nekvalitetno i skuplje.
Nakon afere sa doktoratom ministra policije za koji se sumnja da je plagijat, istraživali smo kako se u Srbiji dolazi do doktorata kojim se svake godine okiti najmanje 1300 ljudi. Vera Donduro procedurama kaže.
Onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu i najčešće nastavno naučno reći mora da veruje toj komisiji.
Je li zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
15 godina nakon stradanja 37 Roma na crnogorskoj obali sudskog epiloga ni na vidiku. Istraživali smo je li tome doprinjelo to što je riječ o tako često diskriminisanoj romskoj populaciji. Izvršna direktorka Instituta za socijalnu inkluziju Biljana Alković.
Mislim da je zaista već vrijeme nakon toliko godina da se taj slučaj okonča. Jer postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju.
U Beogradu otvorena izložba pisama antifašista iz Banjičkog logora tokom Drugog svjetskog rata. Milovan Pisari, istoričar i autor izložbe, kaže.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druga su na papiru od cigarete. Čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, to je ona napisala na pocepanom, na malo pocepane košulje.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu 35.000 porodica živi od socijalne pomoći koja maksimalno iznosi 80 eura. Tako je u posljednjih 10 godina otkada je počela da se pruža pomoć. Bez obzira na poskupljenja, suma se nije mijenjala, pa tako nije ni razmatrana ni prilikom posljednjeg povećanja plata i penzija za 25% u februaru. Zbog alarmantnih podataka UNDP poručuje da ovo pitanje i institucijama države mora biti poziv za buđenje. Amra Zajneli.
Osmočlana porodica Ljahmuje iz Prištine zavisi od socijalne pomoći, a koja je, kaže, nedovoljna za osnovne potrepštine. Sa 70 eura za osmočlanu porodicu život je veoma težak. Više sam u bolnici nego što sam kod kuće. Bolujem od pluća, a 70 eura nije dovoljno ni za lekove. Ali eto, preživljavamo nekako. Sin je fizički radnik, ali ovo je katastrofalan život, kaže Muja. Na Kosovu porodice u ekstremnom siromaštvu primaju socijalnu pomoć od 40 do 80 eura mesečno. Takvi je 35.000 sa 182.000 članova. Socijalna asistencija koju institucije Kosova pružuju za pomoć porodicama u potrebi od 2003. godine pokazala se nedovoljnom za njihovu potrošačku korpu. Na osnovu istraživanja UNDP-a, uprkos stabilnom privrednom rastu i povećanju cena tokom posljednje decenije, posebno prehrambeni artikala, stopa iznosa socijalne pomoći se veoma malo promijenila od 2003. godine. Istraživanje UNDP-a je pokazalo da porodica koja se sastoji od dve odrasle osobe i troje dece prima 85 evra mesečno. Cena minimalne potrošačke korpe hrane za takvu porodicu je pre više od 10 godina iznosila 140 evra. Bez obzira na poskupljenja, naročito hrane u posljednjih 10 godina, suma te pomoći se nije menjala. Stalni predstavnik UNDP-a na Kosovu Andrew Russell navodi da ovo istraživanje treba da bude poziv za buđenje institucijama, zato što asistencija koja se pruža nije dovoljna. Socijalna asistencija je bila nedovoljna za potrošačku korpu i u vreme kada ona počela da se pruža, odnosno kada je stupila na snagu 2003. kazuje Russell. U istraživanju UNDP-a se dodaje da od oktobra 2012. godine porodice sa decom primaju i dodatna primanja u visini od 5 evra mesečno za svako dete starosti između 0 i 18 godina života. Ova vrsta pomoći je namenjena da se deci navodno obezbedi pristup obrazovanju i zdravstveno i zaštiti. Erbina Eljezaj, analitičar u UNDP-u, kaže da je 2003. godine granica ekstremnog siromaštva hrane na Kosovu bila 47 eura po osobi, dok je vrednost mesečne pomoći jednočlane porodice 40 evra i 2014. godine. Na osnovu ovih podataka možemo reći da je kupovna moć socijalne pomoći u konstantno padu od 2003. godine i ona je definitivno nedovoljna da zadovolji najosnovnije potrebe, kazala je Eljezaj. U istraživanju se navodi da stopa iznosa socijalne pomoći je neprekidno niža od prosječne zarade na Kosovu. Tokom 2003. godine prosječan iznos socijalne pomoći iznosio 56 evra mesečno, a prosječna plata 167 evra. Tokom 2012. godine ovaj jaz u primanjima je produbljen. Prosečna plata sada je 372 evra, dok je prosečan iznos mesečne socijalne pomoći 73 evra. Preporuke UNDP-a je da se pristupi reviziji formule za izračunavanje iznosa pomoći za različite vrste porodica prema njihovoj veličini i sastavu, tako da iznos socijalne pomoći bude dovoljan da pokrije troškove minimalne potrošačke korpe. Također poručuje se da se pristupi indeksaciji iznosa socijalne pomoći kako bi se pokrilo povećanje troškova minimalne potrošačke korpe hrane od 2003. godine. Povećanje plata i penzija za 25% odluka koju je odlazeći premijer Hašim Tači doneo februara ove godine, a koja je stupila na snagu u aprilu, nije predviđalo i povećanje socijalne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Usred života.
Katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu najprije su uništile elektrosistem, a ugroženim gradovima ubrzo su prestali raditi i telefoni. Takav scenario BH radioamateri predvidjeli su i među prvima se organizovali da bi spojili pokidane veze. Odmah su osnovali radio mrežu za opasnost, prenoseći apele za pomoć, spašavali ljudske živote, a putem radio stanica konvoje sa humanitarnim pošiljkama navodili prohodnim putevima. Njihova bazna stanica nalazila se na 1300 metara nadmorske visine na brdu Crijetež iznad Goražda. Ovo je njihova priča koju nam priča Alen Bajramović.
U još jednoj nacionalnoj katastrofi radioamateri su dali izuzetno veliki doprinos u povezivanju i spašavanju ljudi. Svjesni da će vrlo brzo pasti sistemi mobilne i fiksne telefonije s prvim poplavama u Bosni i Hercegovini, oni su osnovali radio mrežu za opasnost. Njena relejna stanica bila je postavljena na Crjetežu kod Goražda na nadmorskoj visini od blizu 1300 metara i posredstvom nje je pokriven predajnik na Vlašiću, a članovi radio kluba Drina iz Goražda, ali i njihove kolege iz drugih gradova, bili u kontaktu sa ugroženim područjima. Nadležnim službama prosljeđivali su apele za pomoć, a konvoje sa humanitarnom pomoći navodili prohodnim cestama. Predsjednik radio kluba Drina, Enver Selimović.
Imali smo jedan slučaj u Zenici, potraga za djevojčicom koja je bila dva dana sa sela evakuisana i roditelji su bili odvojeni od nje. U toj komunikaciji Belkisa Vehabović, naš radioamater, je odigrala ulogu preko svojih poznanstava u Zenci, uspjela je tu djevojčicu pronaći i spojiti je sa porodicom. Znači, otprilike ono što su radili u ratu radioamateri, su i sada radili.
Heroji sa kratkih valova o kojima se malo zna spojili su brojne porodice, apelirali u slučajevima ugroženih života, narušenog zdravlja zbog nedostatka lijekova, Bosnu i Hercegovinu kao nekad povezali sa svijetom, ali dobijali i loše vijesti. Ferid Sjerčić.
Uspio sam da dobijem informaciju, kao na primjer na svu žalost, što je jako tužno, da se u Maglaju počela hrana, voda da prodaje, da su ti pojedina skladišta puna, da nemaju više gdje da smjesti. Mi smo imali recimo koliko loših vijesti, imali smo jako i lijepih vijesti. Ja imam u dnevniku primjer radi gdje smo dobili informaciju da je porodica, majka i sin zarobljeni u potkrovlju. Dobili informacije, uspjeli smo da obavijestimo, znači civilnu zaštitu, da se digne, da se evakuiši.
Vijesti su do radioamatera stizale na različite načine. Sead Tafro.
Neko nekome od svojih je, da li mobitelom, da li na neki drugi način uspio dojaviti takve pozicije, tako da su oni poznavajući, dakle, u blizini nekog od radioamatera, možda i da kažem ono, pješke, dakle, bez nekih komunikacija otišli bi kod ti radioamatera, pa bi prenijeli informaciju. A također i dosta je pomoglo ovo što ima ovi wireless sistema preko mobitela, interneta i to, tako da su te komunikacije funkcionisali. U svakom slučaju pokazalo se da radioamateri znaju i umiju i sa oskudnom opremom napraviti jednu dobru radio mrežu za opasnost. I u svim ovih obavezama koji smo radili, čak jedan dio mojih kolega su se sastali ovih dana i već pripremaju jedan ozbiljniji elaborat na koji način bi to trebalo u buduće raditi.
S vraćanjem telefona u funkciju radio stanice su utihnule, a radioamateri unaprijed bili svjesni da će se na njih zaboraviti do naredne krize. Enver Salimović.
Cijen će se narednih 5 dana, 6. dan će za nas već zaboraviti sve. Što smo se mi recimo brže organizovali, mi nemamo državni aparat koji je dosta lijen i spor i pravi planove na papiru. Mi nemamo papira, nemamo ništa, mi imamo žice i to sve strpamo u auto i odemo na lokaciju i odradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj organizaciji 17 sindikata javnih službi započelo prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se zatražila zakonska zabrana izdvajanja pomoćnog osoblja iz državnog i javnog sektora i njihovo prebacivanje u privatni sektor, takozvani outsourcing. Vlada najavljuje izdvajanje oko 26.500 zaposlenih. Slušamo Enisa Zebić.
Zagreb je jedan od 129 hrvatskih gradova u kojima je počelo prikupljanje 375.000 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma koji traži zakonsku zabranu outsourcinga. Izdvajanja 26.500 zaposlenih u javnom i državnom sektoru, takozvanog pomoćnog osoblja, čistačica, tehničkog osoblja, domare i slično, sa proračuna i njihovo prepuštanje privatnim agencijama. Organizatori su 17 sindikata javnih službi koji tvrde da je vladina odluka avanturistička, bez analize i nepripremljena. Predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić vjeruje da će građani prepoznati pravičnost referenduma čiji je uspjeh u općem interesu.
Nećemo dopustiti da vlada nešto što je kvalitetno i što je relativno jeftino postane ovoj zemlji nekvalitetno i skuplje.
Vlasnici agencija koje planiraju preuzeti sve te radnike neugodno su iznenađeni sindikalnom akcijom, tvrdeći da će sa izdvajanjem država uštedjeti, a da će zaposleni održati razinu svojih radnih prava. Zamjenik predsjednice koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Sadmir Hošić.
Ono što mi u HUP-u stalno ponavljamo je da nema straha za prava trenutno zaposlenih ljudi, ne zato što mi to ponavljamo, nego zbog toga što postoje europske direktive koje im garantiraju njihova stečena prava.
Vlada proziva sindikate zbog nesuradnje. Potpredsjednica vlade Milanka Opačić.
Meni je žao što sindikati od prvog dana nisu željeli s nama nikakvu komunikaciju. Na konferenciji gdje smo raspravljali o sva tri modela, o njihovim dobrim i lošim stranama, oni su se ustali, demonstrativno otišli.
Zašto ovaj referendum protiv outsourcinga? Čujmo ljude iz baze. Povjerenica sindikata hrvatskih učitelja u osnovnoj školi Sesvetska Sopnica, učiteljica biologije i prirode Marina Petrin Horvatić, kaže da u njenoj školi tehničko osoblje sudjeluju u projektima i u radu s djecom.
Mi imamo dan kruha gdje sudjeluju naše kuharice, u uređenju školskog vrta sudjeluju domari i spremačice. U radu zadruge pripomažu domari, djeca tu vide na koji način i razna zanimanja pomažu i vrijede u životu, a za održavanje higijene i zdravstvenog sustava opće prehrane djece važne su svi. Od ulaza do kraja, do izlaza i do boravka svih u školi.
Zašto ste dali svoj potpis, pitali smo Zagrepčane na jednom od 42 punkta za prikupljanje potpisa u Hrvatskoj metropoli, onom na Kvaternikovom trgu.
Zato što se ne slažem da se poslovi u državnoj i javnim službama daju nekom privatniku. Djelatnici koji rade za džabe, a on će na tome zaraditi. Protiv toga sam apsolutno.
Pa zato što znam kak privatnici rade i da svi ti ljudi koji su zaposleni, čistačice, ovo ono, dosta će ih ostati bez posla i imat će još manje plaće, država ništa neće uštediti, oni sebi štede novce, nek od sebe uzimaju, nek svoje aute i nek svoje privilegije prvo maknu, a nek puste ove sirotinju, nek žive. Eto zato.
Pa zato što smatram da je to nepravedno što oni kane napraviti. Eto, zato sam potpisala.
Ali vele da će biti sve okej, da se prava neće mijenjati?
Znači šta, 20 godina nam svašta obećavaju, ništa se nije zbunilo.
Za uspjeh referenduma potrebno je do 19. lipnja prikupiti 375 tisuća potpisa, odnosno potpise 10% svih upisanih birača. Do sada je najviše potpisa prikupljeno na sindikalnom referendumu protiv izmjena zakona o radu, a nakon toga na referendumu na poticaj vjerskih udruga o ustavnoj definiciji braka. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Kako se u Srbiji stiču doktorske titule, jedno je od glavnih pitanja nakon što je dio javnosti posumnjao u kvalitet disertacije ministra policije Nebojše Stefanovića. U žustru raspravu po izbijanju afere, jedni protiv drugih uključili su se političari, naučnici, univerzitetski profesori. Akcente prenosi Zoran Glavonjić.
Za Nebojšu Stefanovića, doktora nauka i ministra policije Srbije, status uvaženog člana akademske zajednice pa i funkcija došli su u pitanje kada je deo stručne javnosti ustvrdio da je njegov doktorat plagijat. Kako steći doktorsko zvanje, titulu koju svake godine ponese oko 1300 građana u celoj državi, striktno je propisano zakonom i fakultetskim procedurama. Jedino ako se pravila ne poštuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, može da iskrsne problem.
Očekivanja da će do kraja doći do izražaja profesionalna naučna etika u kojoj članovi komisije, koji su pre svega osnovna ta brana, naravno i sam mentor, da se ne desi tako nešto, ako to popusti, onda je jako teško bilo kojom vrstom provera utvrditi tačan procenat radova koji nisu poštovali pravila.
U odbranu ministra prvi je ustao premijer Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je obrazloženje tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj, koji su njegov rad okarakterisali kao plagijat, najgluplje koje je ikada čuo. Stefanović je doktorirao na Beogradskom privatnom univerzitetu Megatrend na temu nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom, primjer grada Beograda. U stručnoj komisiji bila je i Snežana Đorđević, profesorka fakulteta političkih nauka, koja je za Radio Slobodna Evropa rekla da kritičari na vrlo širok način tumače pojam plagijata i da nikada ne bi potpisala rad koji ne zadovoljava naučne kriterijume.
Ja mislim da to nije plagijat, ne vidim tamo da je to priča o plagijatu, nego oni govore da tu nema, da nije adekvatno citiranje. Ima puno radova koje je iscitirao, a su oni sad baš našli nešto da mu istupaju tamo, tako možete pravo da vam kažem za sve na svetu da uradite. Drugo, on čovjek nije na Harvardu. Na Harvardu možda i tako rade, ja ne znam da rade, tako meni je čudno. Ja sam bila na američkim univerzitetima, ja nisam tako široko tumačenje nikad vidjela. Ti ne smeš da ti moraš citirati svakog kog si uzeo u obzir. Mislim da je to prestrogo.
U polemiku se uključio i Srđan Verbić, novi ministar prosvete, izjavom da je činjenica da fakulteti imaju različite kriterijume za doktorske studije mnogo veći problem od navodnih indicija da je doktorat ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića plagijat. Doktorati se trenutno u Srbiji mogu dobiti na 17 univerziteta, a svaki od njih autonomno donosi odluku da li se rad odobrava ili ne. Vera Dondur, predsjednica Nacionalnog savjeta za nauku, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji kada se jednom usvoje na fakultetu, više niko ne provjerava doktorske radove.
onaj ko potpisuje taj referat, on garantuje da sa tim doktoratom sve u najboljem redu. I najčešće nastavno naučno veće mora da veruje toj komisiji. Kome će da veruje? Pa ima primjera u svetu da ljudima oduzmu doktorat, naravno, ali postoji procedura. Ko pokreće, kako se utvrđuje i ko donosi odluku.
A jel kod nas postoji ta procedura?
Nažalost ne.
Jel zabeležen nekad slučaj da je u Srbiji nekom oduzet doktorat?
Ja nisam čula za takav slučaj.
Kao izvor hiperprodukcije, doktoranata stručna javnost često navodi privatne univerzitete koji su u posljednjoj deceniji doživjeli veliku ekspanziju, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Ministar Nebojša Stefanović doktorat je u junu 2013. odbranio na Megatrend univerzitetu, koji su između ostalih završili i neki drugi političari iz bivše i sadašnje vlasti, kao i brojne estradne zvezde. Mića Jovanović, rektor Megatrenda, koji je bio i mentor sadašnjeg prvog čovjeka policije, kaže da nisu kompetentni oni koji su rekli da je u pitanju plagijat.
Doktorat Nebojše Stefanovića je apsolutno autentično, originalno naučno delo.
Odbor Skupštine Srbije za nauku održat će posebnu sednicu na kojoj će se raspravljati o doktorskoj disertaciji ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz drugog u prvi plan.
Gotovo 15 godina nakon potonuća broda Mist Pat u crnogorskim vodama i pogibije 37 Roma, porodice nastradalih još čekaju pravdu i kaznu za one koji su njihove najbliže odveli u smrt. Istraga je trajala pune 4 godine, optužnica podizana 2 puta uz prebacivanje predmeta iz jednog suda u drugi, a pojedini okrivljeni i svjedoci su do danas ostali nedostupni. Nadzirali se kraj jednom od najdužih sudskih procesa u istoriji crnogorskog pravosuđa i koliko je sporosti doprinijela činjenica da su stradali pripadnici često diskriminisane romske zajednice, istraživao je Predrag Tomović.
Tragedija u kojoj je prema zvaničnim podacima poginulo 37 Roma, dok se desetine i dalje vode kao nestale, kada je u crnogorskim vodama potonuo brod Mist Pat, dogodila se 16. avgusta 1999. godine. Zbog potapanja broda Mist Pat kao teškog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti, okrivljeni su Agim Gaši, Ismet Balja, Ramadan Balja, Bajera Maljoku, Joko Nikaljević, Saša Borata, Goran Đuričković i Refik Hodžić. Oni su optuženi da su raseljenim Romima sa Kosova obećali tada prevoz do Italije uz novčanu naknadu. Iako je Mist Pat bio registrovan za prevoz 6 osoba i 2 člana posade, te noći 16. avgusta 1999. na brod je ukrcano 70 osoba. Nakon nekoliko sati plovidbe, čamac kojim je upravljao Hodžić se prevrnuo, a u brodolomu je poginulo 37 osoba, od kojih je 13 identifikovano, dok se ostali vode kao nestali. Slučaj Mist Pat ponovo je zaokupio pažnju domaće javnosti, budući da je ovih dana pred krivičnim vijećem sudije Predraga Tabaša održano još jedno ročište. Branila se okrivljenih Ismeta i Ramadana Balje, podgorički advokat Zdravko Begović, kaže za naš program da je loše vođena istraga od samog početka jedan od ključnih razloga dugog trajanja sudskog postupka u predmetu Mist Pat.
Istraga do te mjere nesavršeno vođena, čak nisu saslušavani ni lica romske nacionalnosti uz prisustvo tumača, nego im to nije ni predočeno, da je veliki broj lica romske populacije koji su bili ili svjedoci oštećeni raseljen po Evropi i po svijetu, da im se vrlo teško moglo ući u trag, da je u jednom periodu tog postupka osnovno tužilaštvo odlučilo da taj predmet prebaci u nadležnost višeg tužilaštva.
Zoran Vujičić iz Građanske alijanse, koja godinama prati cijeli slučaj, kaže da je katastrofalno za jedan pravosudni sistem i državu da u ovakvom predmetu još nema prvostepenu presudu. Za Vujičića nema dileme da se odugovlačenjem cijelog postupka štiti neko od okrivljenih ili da država želi da zataška tragediju.
Sve činjenice ukazuju ili da se neko štiti u ovom postupku, ili da država želi da na ovaj način zataška ogromnu tragediju. Naprosto u 21. vijeku proces da traje 15 godina i da nema ne pravosnažne presude, nego presude u prvom stepenu je katastrofalno.
Izvršna direktorica Instituta socijalne inkluzije i Egipćanka Biljana Alković apeluje na crnogorsko pravosuđe da konačno stavi tačku na sudski proces i donese odluku koja će koliko toliko značiti satisfakciju za porodice poginulih i nestalih.
Smatram da slučaj treba da bude okončan kako bi se zadovoljile porodice tih žrtava,
i da mislim da je zaista već vrijeme nakon toliko godina da se taj slučaj okonča, jer postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju. Ako govorimo da je pravda jednaka za sve, onda smatram da zaista treba i ovaj slučaj da se okonča nakon.
Pravna istorija ovog predmeta, kako smo čuli, veoma je indikativna. Naime, predmet se na početku nalazio kod osnovnog tužioca u Baru, koji je 31. avgusta 1999. godine podnio zahtjev za provođenje istrage, a optužnica je podignuta u oktobru iste godine. No do 25. decembra 2002. nije zakazivan glavni pretres. Predmet je 2004. godine, nakon prekvalifikacije optužbe, preuzeo viši tužilac u Podgorici. Optužnica je podignuta 2006. godine, a suđenje u prvom stepenu i nakon 15 godina od tragedije i dalje traje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Izložba pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora, svjedočanstvo o stradanju boraca i borkinja protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata, otvorena je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Rex. Dajući glas onima koji su ubijeni jer su se suprotstavili ideologiji mraka, autori Milovan Pisari i Milan Radanović bore se protiv dominantnog historijskog revizionizma i marginalizacije antifašističkog nasljeđa u Srbiji. Zabilježio Dušan Kovačević.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koja su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. Prozvali su 12, a među njima i naše Srpče. Ona se obuče i reče zdravo. Poljubile smo se na brzinu. Pošla je gordo dignute glave, kao i uvek što ide. A onda, kad se zatvoriše vrata i za poslednje, prislonih uho. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa, prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija. Dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora. Istoričar Milovan Pisari, jedan od autora postavke, objašnjava na koje su se načine logoraši dovijali da napišu svoje poruke najmilijima.
Neka su napisana na nekom običnom papiru, neka druga su napisana na toalet papiru, neke druge su na papiru od cigarete i čak ima pismo, odnosno te poruke Draginje Konstantinović Dade, koje je ona napisala na platnom, dakle na pocepanom, onako malo do pocepane košulje. Teško je za nas shvatiti zapravo kako, šta su oni doživjeli u tom logoru. Upravo zbog toga mislim da je važno da čitamo ta pisma, zato što samo čitajući ta pisma mi možemo da dođemo do neke određene empatije.
Logor u Banjici osnovan je u leto 1941. i kroz njega je do zatvaranja 1944. prošlo oko 30.000 zarobljenika, mahom pripadnika i simpatizera narodno-oslobodilačkog pokreta, Jevreja i Roma. Do danas je identifikovano oko 4.200 ubijenih logoraša. Na izložbi u Rexu razgovaramo sa Vesnom Đuverović, čije je baka Jelisaveta umrla u Banjičkom logoru.
42. ili 43. je odvedena u logor i umrla je početkom 44. Umrla je prosto od iznurenosti i tako dalje. A odvedena je jer je sama podržavala pokret. A osim toga njeno dvoje dece, znači moj otac i njegova sestra imala samo ti dvoje dece, oboje su bili u partizanima pa je odvedena kao taoc. Da, ona je neki ručni rad od vune napravila kao neki cvetić i samo je to ostalo od nje. Eto, ja to i dalje imam.
Izložba je deo projekta Antifašizmom do oslobođenja, kojim se obeležava 70 godina od oslobođenja Beograda i Novog Sada od fašizma. Zoran Petakov, član alternativne kulturne organizacije koja je učestvovala u pripremi postavke, naglašava da je cilj izložbe, između ostalog, borba protiv istorijskog revizionizma.
Ono što je naša ideja jeste da se na sve te njihove more tih njihovih laži, insinuacija i revizionizma odgovori jednostavno, istinom, svedočenjem ljudi koji su koji su se borili protiv fašizma, koji su bili na udaru fašističkih horda i ovde u Beogradu i u Novom Sadu, i ova izložba je jedna od takvih manifestacija.
Nakon kulturnog centra Rex, organizatori se nadaju da će postavka biti izložena i u drugim prostorima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za ovaj četvrtak toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.